fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
De miarahabanao izay tafaraka aminay amin'izao katesizy izao a, iresantsika hatrany hoe ny fahasahiana. Anentanina tanora moa ity fananana fahasahiana ity a, mba fahan'izy ireo araky ny tanjona modiny hoe mba hanana ho avy mendrika kokoa. Ary ny Papa François de nanentana ny tanora tamin'izay, tamin'ny fionany tamin'ny tanora, ny hoe ilaina ny miatrika ny fahasahiana eo amin'ny fiainana. Ka androanytsika de ny fahasahiana masindapory indray no andeha ho resantsika, satria manampy be dia be io na amin'ny fiainam-pinoana na ihany koa amin'ny fiainana andavanandro. Hoe inona indray ary zany no nataony masindapoly ny amin'izay hoe fahasahiana izay?
Miaraba amin'ny tamin'ny Fredelina, dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra an'izao fandarana izao. Malomontsika dia nyresaka momba ny fahasahiny masindapiera anankiray ihany no noraisintsika tamin'izany a, araka ny voalazan'ny soratra masina fa maro moa ny teny nataony a nanehony an'izay fahasahiny izay a. Anisan'ilay tompo akany amin'izy izay, fa ianao manana ny teny mahavelona mandrakizay eo amin'ny Joan toko fahenina andiny fahavalo ambin'ny polo. Misy ihany koa ilay hoe eny tompoko fantatrao fa tiako ianao, masina Joan toko faraky amin'nyroapolo any andiny fahadimy ambin'ny folo. Ka toizintsika eo amin'ny fahasahiny Paoly, samy manana ny maizy azy moa ireny a olona voalaza ny soratra masina ireny. Ity tranga teo amin'ny fahasahiana nanana ny masina Paoly ity a dia anisan'ny tranga anankiray a azotsika lazaina hoe mety manintona kokoa. De ilazana hoe ny olona tsirairay avy any koa de samy manana ny zavatra angatahana aminy. Ny any masina Paoly ary a de arak'izay voalaza ao amin'ny taratasy voalohany amin'ny Korintianina toko fahasivy a andinin'ny fahaenina ambin'ny folo, izay nilazany hoe loza ho ara tsy mitory ny evanjely aho, izany hoe noraisiny ho zavatra ibe tena ratsy ho azy sy fahavoazana ho azy, izany hoe tsy hitory an'i Kristy izany. Tsy iverenantsika intsony ny tantarany masindapaoly a, fa tonga dia fitenintsika hoe mpanenjika izy teo aloha nefa lasa mpitory ny vaovao mahafaly. Mifanohitra zany a ny fiainany teo aloha sy ny zavatra ataony a teo ampitoriana ny vaovao mahafaly. Io zany a dia anisan'ny tena fahasahiana lehibe a tao amin'ny masindapaoly. Ianao izao a dia ho fantatry ny olona rehetra ary apahabe maso mihitsy ny nafahany masindapaoly nanana taratasy hoe anenjika sy andrava ny fivavahana, fa rehefa av eo izy ihany indray no erya masim-bahoaka no miteny hoe i Jesosy Kristy maty amin'ny hazo fijaliana ny tena fototry ny finoantsika. De fahasahiny zany a noho ny finoana, noho izy ny bebaka, noho izy nanakambana ny fiainany tamin'i Kristy. Tena saha izy satria hafa lay fiainany teo aloha mpanohitra, rehefa av eo izy a hafa ny fiainana teo aoriana mpitory vaovao mahafaly. Io zany tena fahasahiana hitantsika hoe misongadina ao amin'ny finoana izay ny anany masindapaoly. Ka mila alaina ihany koa, alaina tahaka rehefa hitantsika ny lalana isorana mankany amin'ny famonjena.
Ny fahasahiana moa zany dia maro ny mety endrika isehony, fa ny antsika moa eto resaka finoana no hitantsika eto a, de hitantsika izay le hoe endrim-pahasahiana nataony masindapaoly izay. Fa teo aloha izy a de ny fahefanana nanany no nahatonga azy ho sahy hanohitra ny finoana, nanohitra ny fivavahana izay nentiny Jesosy Kristy. Fa fahasahiana ihany koa no nahafahany mitondra an'izay hoe fijoroana ho vavolombelona ny amin'ny hoe fanarahana, amin'izay hoe fanarahana an'i Jesosy Kristy izay. Hitantsika amin'izay fa samy manana ny endriny ilay fahasahiana, fa mitondra zava-tsoa ho azy teo amin'ny fiainany a ny fahasahina zay nentiny masindapolina sy natao ny masindapiera araky ny naseho antsika teo. Manaraka motsika de hiezaka hijery hoe fina tokoa moa zany mety ho vokatry ny fahasahina e, satria arak'izao arakaraky ny endriky ny fahasahina zay a, raha mitentsika hoe fahasahina amin'ny zavatra ratsy araky nanazava-mopirasy tany ampiandohana de inona no mety ho vokany, fa tsika eto miresaka hoe fahasahina amin'ny zavatra tsara mba hananana ho avy tsara kokoa de efa endri-pahasahina zay. Ho azavaina rahampitso zay vokatry ny fahasahina zay a, de mamy fotoananao zay rahampitso amin'ny ora mahazatra mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.